Labrīt, kolēģi! Sākam uz turismu un kurortoloģijas komitejas sēdi. Šodien sēdē piedalās deputāti Gunters Ansfoks, Jānis Asars, Uldis Kromlums un Andrejs Morozovs. Sēdi vada deputāta Inese Kārkliņa. Mums šodien ir divi pamatjautājumi un ir arī viens papildu jautājums par Ukrainas un Latvijas bērnu jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valsts pilsētā. Vispirms mums būtu jānobalso, lai mēs piekrītam, ka papildu jautājums tiek iekļauts domas, komitejas darba kārtībā. Lūdzu balsojam, kurš par? Vienbalsīgi, paldies! Tagad balsojam kopumā par darba kārtību, trīs jautājumi, lūdzu, kurš par? Paldies!
Kārtības kundze, pirms mēs sākam, man ir viens jautājums. Es gribētu saprast, kāpēc, nu, vismaz divi jautājumi ir turismu kurortoloģijas, jo pieņemsim tie paši, tas pats lēmums par dalību tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā, ja, viņš pats lēmums ir pieņemts kultūras komitejā, kāpēc, nu, kāds ir iemesls, kāpēc mēs skatām šos jautājumus, kas, manuprāt, saistīti ar kultūru šajā komitejā?
Jā. Mēs varam, es arī jums atbildēt, jo turisma likums 7. Termīns 1. Nodaļā runā par kultūras turismu. Un es atļaušos nolasīt kultūras turismas, tas ir turismas, kurā turisma veids, kura mērķis ir iepazīšanās ar kultūras vidi, kultūras mantojumu, tradīcijām, dzīvesveidu, kā arī aktuālām kultūras un mākslas. Norisēm. Tāpēc arī mēs atļāvāmies šo jautājumu izskatīt mūsu komitejā.
Tad iepriekš mēs tā kā esam ne tajā komitejā skatījuši šeit.
Nu, es nezinu, kurā komitejā jūs esat skatījuši.
Nē, nu, mēs neesam skatījuši. Šis pamat jautājums, ja, teiksim, par kur uzņemies, ja, viņš ir skatīts 2023. Gada 9. Februārī kultūras komitejas ārkārtas sēdē, ja, teiksim, ja, kur ir piedalījušies, ja, teiksim. Nu, man godīgi sakot, ir tāda, labi, nu, lemsim arī šajā komitejā, bet man ir tāda, nu, neizpratne, ja, teiksim, ka, nu, par šo jautājumu, nu, pārvietošanu no vienas komitejas uz otru, ja. Protams, mēs varam atrast, ja, mēs varam atrast kaut kādus, nu, pieķeršanās punktu, ja, kad tas jautājums skar vienu otru, ja, bet, nu, šī teiksim, nu, tā kā es arī, nu, vienīgais, ko es lūdzu ierakstīt protokolā, ka man ir neizpratne, ja, teiksim, kāpēc šie jautājumi, kas ir, nu, konkrētais jautājums, kas ir pirmais, kas ir skatīts iepriekš kultūras komitejā, ja, par grozījumiem mēs laimējam savukārt tā kā turismu komitejā, ja. Labi, ar to arī beigsim, pāriesim.
Mēs jau esam nobalsojuši, ka šie jautājumi.
Nē, par, nu, protams, ka mēs skatām, teiksim, nav jau principiāli, bet tas jautājums ir, kāpēc mēs viņus pārvietojam.
Es saprotu, Kromlūna kungs, ka jūs daudz sekojat līdzi visu jautājumu izskatīšanai, tad es domāju, ka jūs šur tur esat pamanījuši, ka ir jautājumi, kurus mēs izskatām vairākās komitejās, dažādos griezumos, dažādos aspektos.
Nu jā, bet redzēt, ir tomēr jābūt kaut kādam, nu, mēs, protams, varam visus jautājumus skatīt katrā komitejā, jā. Kaut gan, teiksim, nu, cik es redzu citas pašvaldības, jā, viņas ieliek kaut kādā apvienotā komitejā un skatu vienā reizē un kopā izrunā, ja, teiksim, jā, teiksim, nu, varbūt neskatot katrā, atkārtojot vienu un to pašu, trīs komitejās, jā, un vēl pie tam pieaicinot cilvēkus un ziņotājus, kas, teiksim, tērē laiku. Bet labi, paldies jums par skaidrojumu un pāriesim tad pie.
Jā, tātad pirmais jautājums mums ir par grozījumiem Jūrmalas doma 23. Gada 28. Februāra lēmumā par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda tradicionālās kultūras nozares projekta konkursā un projekta īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Vārds atcēs Iemelē, kultūras nodeļas vadītājas vietniecei.
Labdien, klausies sušie. Kultūras nodeļa ir sagatavojis grozījumus Jūrmalas domas lēmumā numur 47. Jo kultūras nodeļa iesniegusi Valsts kultūra kapitāla fonda projektu vēsturiskā priekšiespējotam video materiālu sagatavošanu pieteikumam zvejas tīklu gatavošanas prasmi iekaužināja nematerālā kultūras mantojuma sarakstā. ar plānu, ka Valsts kultūra kapitāla fonds atbalstīs 100% divas projektā plānotās aktivitātes – priekšizpēti vēsturisko un video fiksāciju amatu prasmju izpausmē. Diemžēl kultūra kapitāla fonds atbalstīja daļēju finansējumu, un lai īstenotu projektu pilnā apvērā, mums ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums – 1615 eiro apmērā. Tāpēc tiek veikti šie grozījumi lai šajā lēmuma projektā un lūdzu atbalstīt kultūras nodaļas sagatavoto lēmuma projektu par grozījumiem.
Jautājumi? Varbūt tuvāk pastāstiet par šo projektu, par to pašu pamatu būtību, kas šai projektā tiks īstenots un ar ko sadarbībā.
Kā mēs zinām, Jūrmalas kultūra vēsturiskais mantojums viena no pamatiem ir ar zvejniecību saistīts, un viena no tādām zvejniecības, lai arī Mazapē aptver ļoti plašu lauku, ir zvejas tīklu gatavošanas prasmes, kas ietver sevi ne tikai pašu zvejas tīklu, jeb līnuma veidošanu, bet arī virvju vīšanu, saivu darināšanu, tradīcijas, kad, kur un kāpēc sāk gatavot tīklus un tīklu veidi. Šī tradīcija ir raksturīga ne tikai Jūrmalas teritorijā, bet arī Tukuma novadām būtībā visai piekrastei, bet mums ir sadarbība ar Tukuma novadu, un mēs esam nolēmuši kopā gatavot pieteikumu šiem neutrālu kultūras mantojuma sarakstām. Varu informēt par sarakstu, kopš 2017. Gada. Ik gadu kādas no 5 aktivitātes tiek iekļautas, arī tādas, kas būtībā dzīvē varbūt netiek ļoti aktīvi lietotas, tā kā, teiksim, linuma jeb zvejas tīklu gatavošana, jo, protams, nāk modernās tehnoloģijas. Un tāda vajadzība varbūt nav tik ļoti izteikta, bet tīkla apīšana mums ir ļoti labs kultūras turisma produkts, kuru zvejnieks svētkos Brīdabas muzejā šobrīd arī zivju ceturtdienās tiek demonstrēta, un jebkurš var nākt mācīties un saprast šo te zvejas tīkla, kad ir lāpīšanas metodi, un tas ir ļoti labs resurs arī dizaina produktiem, gan kultūras turismam, gan arī dizaina produktiem. Līdz ar to mēs šajā projektā kopā ar Tukumu plānojam vispirms veikt tādu priekšizpēti. Mums katrā pašvaldības muzejā ir sava informācija par zvejniecību, bet pieteiktot ekspertus atzina, ka tieši zvejas tīklu vēsture vienkārši Latvijā nav pētīta. Mēs iesāksim šo darīt, un otrs mums būs 6 video filmas par zvejas tīklu darināšanu un to saistītās tradīcijas, tāda video fiksācija, kas arī būs ļoti labs tāds, nu, tā kā reklāmas informācijas rullīši. Gan Jūrmalai, gan arī Tukuma novadas ir Lamiša ciems, Engure, nāk piekraste. Labvakar runājām, mums kopā iznāk 100 km gara piekrastes informācija par zvejniecību, jo gan arī Tukumam, gan arī Jūrmalai mums ir tad vienota, tāda vēstura sākās kā zvejnieku ciemata, pēc tam Latvijas laikā jau bija zvejnieku apvienības, padomu laikā mums bija zvejnieku kolhoza, gan uzvara, gan arī Lakmeša ciemā Engurē, un beigās jau 90. Gados paliek vienkārši individuālie zvejnieki, un būtībā tās amatu prasmu nesēja gan Jūrmalas, ka mēs zinām vienu vai divus, Engurē arī tikai divi, no Lakmeša ciemām ir nedaudz labāk tā situācija, viņi praktizē jaunieši iesaistīt, līdz ar to mēs saprotam, ka šī tradīcija ir jāglāt. Kā piemērs ar minēju, teiksim, sarakstā ir iekļaut Gaujas plosnieku tradīciju, kas arī ir tikai pasākumos, jo dzīvē īsti vai tādas tradīcijas nav. Bet tas ir tiešām, mēs varam veidot ļoti izcilu kultūras turismu produktu piedāvājumu, radošā turismu piedāvājumu, tieši saglabājot šo prasmi kā tādu unikālu vērtību, kas ir raksturīga piekrastē.
Paldies, es pieķēros vārdam, ka jauniešiem ļoti būtiski to mācīt un ceru, ka jūsu projektā būs arī vieta jauniešiem darbojoties dažādās radošās aktivitātēs, gan skolu jaunatnē, gan interešu izglītības iestāžu jauniešiem, tas būs burvīgi.
Es varētu piebilst to, ja mūsu pieteikums tiks apcecēts un šī jāmatu prasme tiks iekļaut nematerālā mantojuma sarakstā, mums būs jāizveido 5 gadu nu, attīstības programma, līdz ar to tad arī tur tiks iekļauti gan jauniešu informācija jauniešiem, jaunieši iesaista dažādās meistarklasēs un radošās darbnīcās, tā kā jā, tas būs plānots.
Gan mūsu pilsētas, gan citi jaunieši no citām.
Protams, mēs šobrīd strādāsim kopā šo 100 km teritorijā ar Tukumu novadu, jā, un te arī stāju
prasmē. Un izrācīja jau ziedoņa, laiks to parādīt.
Jā.
Paldies! Vēl kādi jautājumi? Lūdzu, ko tev?
Jā, es gribēju pajautāt par Brīvdabas muzeju. Kādā laika posmā šobrīd noteiktās aktivitātes šogad?
Šogad ir jūlijā, katrs ceturtdienu ir zivju ceturtdienas, kurā tad būs gan zivju kūpināšana, gan tīkla lāpīšanas, gan arī iespējams arī virvju vīšanas. Un es gribu piepildīt to, ka Jūrmalā ir Latvijā unikālā, vienīgā un unikālā virvju darbināšanas darbnīca, kas reāli darbojas, kurā ir saglabāta ar visu pilno ekipējumu aprīkojumu.
Jādara kādēļ tikai jūlijā vai augusts?
Man to tas ir atkarīgs no kaut kā zivju ķeršanas, jo viņi praktizē to, ka arī tas vietējais zvejnieks iet jūrā un no Baltijas jūras mēģina zvejot dzīves, bet laikam tur tā tām zivjiem mums ir gan problemātiski. Tā arī varētu būt viena no problēma, ko mēs aktualizēsim mūsu pieteikumā.
Es zinu, ka viņš ir ļoti pieprasīts pasākums, tas arī esmu ļoti daudz vietējis, ļoti daudz pozitīvām atsauksim ir atgriezusies no tā. Jo senos laikos zivis sāli un saldē, es domāju, ka metodi šobrīd ir pieejams vēl vairāk, un es domāju, ka nu, mans, teiksim, tas, nu, teiksim, tāds komentārs būtu, ka tas noteikti augustā būtu, nu, nākošajā gadā jāplāno, jo ļoti daudz cilvēku ar prieku apmeklē gan muzeju, gan arī vēl šo pievienoto vērtību.
Ok, mēs nodošu informāciju muzeja direktoram. Tieši šodien arī tiekos, tad sanāk.
Paldies, ja jautājumu vairs nav, es aicinu deputāti balsot, kurš par šo atcinu. Nebalsīgi, paldies. Nākamais jautājums arī tāds ziemē uz ziņotnē par kultūras nodaļas budžeta grozījumiem.
Jā, lūdzu atbalstīt kultūras nodaļas budžeta grozījumus, jo tie ir tieši saistīti ar šo projektu īstenošanu, lai varētu pārdalīt no kultūras nodaļas aktivitātes kultūra vēsturies mantojums. Šos 1615 eiro uz jaunu izveidotu aktivitātu dēļ šī projekta vēsturiskā priekšspēja un video materiālu sagatavošanu pieteikumam zvejas tīkla sagatavošanas prasmu iekļaušanai nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Mēs pārdalām vienkārši šo naudu pa aktivitātēm. Ja mums ir nepieciešams papildus 230 eiro video materiālu pabeigšanai un 1385 eiro priekšspētēji vēsturiskai Jūrmalas teritorijā.
Papildus, tas nozīmē, ka jūs prasāt no...
Nē, mums ir, mēs pārdalām budžeta aktivitāti. Mums ir šī nauda mūsu kultūra nodaļa budžetā, mēs pārdalām uz citu aktivitāti.
Paldies, lūdzu, jautājumu. Aicinu deputātus balsot, kurš par šo pieteikumu. Paldies, Dants, par izsmeļošu un interesantu stāstījumu. Papildi jautājums par Ukrainas un Latvijas tāju un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valsts pilsētā ziņotājs Vairis Jaudams, izglītības pārvaldes, izglītības attīstības nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Paldies, labrīt. Izglītības pārvalde ir sagatavojis lēmumu projektu par Ukrainas un Latvijas tāju un jauniešu nometņu organizēšanu Jūrmalas valsts pilsētā, jo mēs esam saņēmuši no izglītības satura centra valsts satura centra piedāvājumu ar finansējumu 61576 eiro, kurus mēs varam izmantot bērnu jauniešu nometņu organizēšanu šajā vasarā, tātad no augusta līdz 31. oktobrim. Un tātad šīs te mērķis, kāds ir šīm te nometnēm, tātad tās ir izglītojušās aktivitātes kultūra izglītībā, vidas izglītībā, tehniskajā jaunradē, latviešu valodas praktizēšanā un prasmu pilnveidē, komunikācijas sadarbības un sociālo-ekonomisko prasmu pilnveidē, sporta fiziskās aktivitātes, veselīga dzīvesveida un cilvēku drošības paradumu veidošana. Un tad šajās nometnēs plānots ir, ka 50% ir Ukraiņu bērni un jaunieši un 50% ir Latvijas Tad, kad pamatā mēs domājam nodrošināt arī Jūrmalas jauniešiem un bērniem, bet jā, nu, tas piedāvājums no, no konkursa rezultātā saņemtajiem piedāvājumiem būs tik plašs, ka mēs nevarēsim apmierināt, tad mēs esam tiesīgi arī piesaistīt no citām pašvaldībām tuvākajām arī šos bērns un jauniešus. Bet, nu, cerība ir, kad, kad Jūrmalnieki būs pietiekami atsaucīgi un, un mēs varēsim šīs nometnes noorganizēt. Tā kā lūdzu atbalstīt šo iniciatīvu un, un, un dot atļauju slēgtīgu ar Valsts izglītības satura centru. Paldies!
Lūdzu jautājumi? Man ir komentārs. Arī Vaivara pamatskolas skolotāji iepazinušies ar šo piedāvājumu. Un esam izveidojuši jau darba grupu, kuri, kuri plāno atsaukties aicinājumam, kad būs pasludināts no, konkurss, teiksim. Un viena no mūsu idejām ir, ka mēs tiem jauniešiem, kas darbosies šai nelielajā nometnes grupā, tieši uzsvaru liksim uz Jūrmalas turistu iecienītākajām vietām, ko sākotnēji tad arī pētīs, kuras tās ir, un tad arī personīgi apmeklēs šie jaunieši kopā strādājot. Tā ka tas virsmērķis ir iepazīstināt ar pilsētu, kurā viņi dzīvo, bet kuru varbūt līdz galam vēl nav apzinājuši, kurā šobrīd dzīvo šo laiku, kamēr viņš šeit Latvijā ir. Es saprotu, ka darba grupa ir izvēlējusies pie mūsu bērniem, mums gan ir tikai trīs šie bērni, varbūt vēl atgriezīsies tie, kas ir uz brīdi aizbraukuši, bet ir plāns piesaistīt tos jaunieši, kuri nav nevienā skolā, bet kuri mācās attālināt veids mācības. Es sapratu, ka pilsētā mums tādi ir.
Nu, jā, ir pilsēta arī tāda, bet mums ir ap 200 kopā izlītojumiem, kas, kas ir no Ukrainas.
Tā, tā ka mēs varēsim piesaistīt arī saviem.
Ja 50%, jā, tā kopā jau varētu būt ar Latvijas bērniem kopā 400, ko mēs varētu piesaistīt šajās nometnēs.
Ideāli.
Ka jautājums, vai tās būs dienas vai dienas, kāda būs, kāds būs piedāvājums no, no tiem bardējiem, kuriem mēs izsūtīsim šos te, nu, konkursu, jā, iepirkuma rezultātā. Mēs esam uzrunājuši Korso centru, kad, kad viņi varbūt būtu ar mieru kāds nomenis organizēt, pēc cik viņiem ir tēvs un iespējas, un, un arī vēl pārējās biedrības, kas ir Jūrmalā, bet cerēsim, ka būs aktivitātes pietiekami.
Nu jā, jautājumi? No, aicinu deputātus balsot, kuri par šo priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies, vai? Ar to mūsu jautājumi ir izsākti.